Gepler Azadlyk Radiosy. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 10-njy oktýabr hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda häkimetler ýyladyň tok we gaz ölçüji jenjamlaryny barlap, bergisi bar bolan hojalyklary gaz we elektrik üçinçiliginden kesmek haýwatyna tiýarlar. Geçen ýylyň dekabr aýynda Libabda agyr urulyp ýenjilmegi derarly aradan çykan adamyň posarlary geçirilen derňewleriň adalatsyzlygyna aýdýarlar. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozul täzelikleri diňleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watandaşy diýerim. Halkara Mali Fondu İranın iqtisadiyyatının Birleşen Ştatların Tehrana qarşı dikeldiğinin sanksiyalarının neticesinde şu yıl hayallanlığına ediyar ve bu yağdayın indiki yıl xas yaramazlaşacağını çak ediyar. Halkara Mali Fondu'nun 8. Oktyabrda çap eden dünya iqtisadiyyatına sinanda İranın nevte dayanayan iqtisadiyyatının şu yıl 1.5% derecesinde çökmögü ve 2019 yılda peselişin 3.16% olacağı çak ediliyar. Bunun nevte eksportinin möçförünün kemelmögünün neticesi dig aydılyar. May ayında Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Tehrana garşy sanksiýalary dikildigini ýygnan etmänkä Halkara Maliýe Fondy Iranyň iqtisadiýetiniň 2018-2019 ýyllarda 4% derejesinde ösüşini çak edipdi. Washington Irana garşy sanksiýalaryň birinji tapgyryny güýje girdi we Iranyň newet hyrydarlaryna başga çeşmeleri gözlemek duýdurşyny berdi. Birleşen Ştatlaryň Iranyň newet pudagyna garşy sanksiýalarynyň ikinji tapgyry noýabr aýynda güýje girer. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Orusiýanyň prezidenti Vladimir Putini dogulan güni bilen gutlady. Türkmen mediýasyna görä 8-nji oktýabrda iki ýurdun prezidentleri telefon arkaly söhbetleşip geçirdiler. Türkmen mediýasyna görä bu gutlaw 8-nji oktýabrda iki ýurdun prezidentleriniň arasynda geçirilen telefon söhbetleşiginde edilipdir. Şeýlede bu telefon söhbetleşiginde ýurtlaryň ýokary derejede gelinen alalaşyklara degişli döwlet ara hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan meselelerini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Türkmen Orset Partnerliğinin esası uğurlarının arasında sevda iqtisadi, energetika ve transport arağıtınşıq uğurları ağzaldı. Sonki 20 yıla olay vaxt veri Orseti devlet ve hükümet başsutonu vezipelerinde dolandırıp gelen Vladimir Putin 7. Oktyabrda 66 yaşını verledi. Geçen yıl Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedow Putin'a doğulun gününe Sovet hükmünde vepalı atlı Türkmen alavay gücüğünü qovşurupdi. Ukrayna'nın payitahtı Kiev'den günlü orda 180 kilometre uzaklıkta yerleşen, yarağı saklanyan yerde bolan bir neçe partlama hem yanığın sebeple 10,000 çemes adım evakuasiya edildi deyip Ukrayna resmileri aydarlar. Chernihiv regionunun İçniya şehirçesinde bolan partlamada adam pidaları vardı xabar verilmedi. Adattan daşarı yağdayları oyuncu gullukların beyanatına göre hakimiyetler partlamanın bolan yerinin tövrüğündeki 30 kilometre radiusta hova genişliğini şeylede qara ve demir yol qatnavını vaxtlayın yap. Gorunmak ministerliginin nomer 6-njy yarak skladyndaky bu yangyn we partlama daňdan sagat 3:30 töwereginde başlandy we 700 gektar ýere ýaýrady. Bu arada resmi beýanatda aýdylýar. Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň prezidentine Emmet Bogatyň öz üşünden goşan tüçin bayrak almagy bilen gutlady. Gurbanguly Berdimuhammedow Aziýa Ýuwaşakan regionynyň teleradio gepleşikler bileleşiginiň bu bayragy 4-nji oktýabrda gowşurlypdy. Türkmen döwlet habarlar gullugy agentligi tarapynyň çap edilen hatında özök prezidenti men size köpçülüklüğün haber veriş seriştelerinin östürülmeğine koşun ayratin, koşunduğunuz için Aziya Ýuwaşakan teleradio gepleşikler bileleşiginin yukarı silahının kovuşurlandığı varı dağı haberi ulaşatlık bilen kabul ettim deyip yazıyar. Prezident Berdimuhammedow Medbogatyň özüşine goşan tüçin bayrak berilýärkä, ýurtda habar beriş seriýistelerini tas ählesi döwletiň ýetirliginde galýar. Daşar ýurtly habar beriş seriýistelere bilen işleşýän jurnalistler şol sanda Azatlyk radiosynyň habarçylary ýygyrlanýar, gorkudylýar we olardan işini bet etmek talap edilýär. Döwü Parijde ýerleşen Serkatsyz reportýorlar uramaty dünýäde Medbogat azatlygynyň ýagdaýy boýunça ýaýradan soňky ýyllyk hatabatynda Türkmenistany 180 ýurdun arasynda 178-nji orunda ýerleşdi. Medpoğut adatlığına sin ediyen bu kurama Gurbanguly Berdimuhammedow internetin düşmanı deyip adlandırdı. Pakistan'ın tədi hükümeti barxa güçlənən tülük balansı bilen bağlı krizisi qoşatma üçün Xalqara Mali Fondunun adatdan daşarı qar soruyar deyip yurdun Mali Ministri Asad Umar Facebook ve Twitter ulğımlarında çap edin video maglumatında etdi. Umar öz hükümetinin almağı göz önünde tutyan qarzının möçürünü məlum etmedi. Emma Ulmunun önkü çıkışında yılın ayağına çinli yurdun daşarkı bergilerini tölümək üçün hükümeti adından 8 milyard dolar möçüründe pulun gerek olacağını aydıp deyim. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam ettiriýäris.